ค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะตอบประเด็นต่างๆจากผู้ชมผู้ฟังเสนอประเด็นต่างๆมาจะเป็นคำถามจะเป็นการเสนอแนะหรือติเตียนหรือว่ารายงานอะไรต่างๆมาเฉยๆก็ได้นะอะไรที่อาตมาดูแล้วไม่เกินกว่าเหตุที่จะต้องออกอากาศอาตมาก็ออกอากาศไปอะไรบางทีบางอย่างดูแล้วไอ้ยาอันนี้มันเกินกว่าเหตุเกินกว่าเรื่องที่ควรจะสื่อออกไปก็ระงับนะขออนุญาตเซ็นเซอร์บางกันแต่น้อยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเริ่มเจ้าแรกนะมีมาจากชลบุรีพ่อท่านมีวิธีดูแลเด็กอย่างไรจึงเป็นเด็กเรียบร้อยดีทุกคนเด็กหัวเราะกันเลยได้ฟังงี้นะเด็กๆ ก็หัวเราะกันเองนะเพราะท่านมีวิธีดูแลเด็กอย่างไรจึงเป็นเด็กเรียบร้อยดีทุกคนดิฉันมีลูกชายอยู่คนหนึ่งดื้อจะขอคำแนะนำว่าจะต้องดูแลเขาอย่างไรจึงจะเป็นเด็กดีไม่ดื้อคะเพราะอาตมาบอกว่ามีเด็กๆเด็กๆจึงเป็นเด็กเรียบร้อยดีๆทุกคนเด็กๆก็เองก็หัวเราะเขาจะรู้ตัวของเขาเองว่าเขาก็ไม่ได้เป็นเด็กเรียบร้อยดีๆทุกคนอะไรหรอกเขาก็คงจะมีดื้อมีซนมีอะไรต่ออะไรบ้างเป็นธรรมดาแต่ดูองค์รวมที่เปรียบเทียบอันนี้อาตมาขออภัยที่พูดแล้วก็จะหาว่ายกย่องตนเองหรือยกย่องพวกเราเองนะอาตมาก็ขออภัยคือเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ได้คำตอบมาจากส่วนใหญ่เลยผู้ที่ได้สัมผัสแล้วก็จะบอกว่าเด็กอโศกนี่ดีเรียบร้อยนะจะถามว่าดูแลอย่างไรอาตมาก็ขอตอบกำปั้นทุบดินว่าดูแลเพราะของเราเนี่ยเราพยายามจริงๆในเรื่องที่จะใช้ศีลธรรมในเรื่องที่จะใช้ศีลธรรมเป็นตัวสอนกำหนดกับเด็กหลักเกณฑ์ของโรงเรียนเราจะเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเรียกว่าอะไรดีนะสโลแกนเนี่ยเรียกว่าสโลแกนของนักเรียนการศึกษาของเราทั้งหมดเนี่ยเราใช้คำว่าศีลเด่นเป็นงานฌานวิชาเราใช้อย่างนั้นเลยใช้ว่าศีลเด่นเป็นงานฌานวิชานะเพราะงั้นศีลเด่นนี่นำเราใช้ศีลเด่นก็หมายถึงการให้เรียนธรรมะให้เรียนศีลธรรมโดยแบ่งเปอร์เซ็นต์ของทั้ง3อย่างนี้ออกเฉพาะ3อย่างนะอย่าไปเอาไปปนๆกันกับเรื่องอื่นเพราะเคยถูกต่อว่ามาแล้วคือศีลเด่นเนี่ยให้ถึง 40% ใน100แบ่ง3อย่างนี้ออกเป็น100เนี่ยศีลเด่นนี่นะ 40% เป็นงานอีก 35% ส่วนฌานวิชาคือความรู้ที่จะต้องสอนตามกฎเกณฑ์ของกระทรวงตามสิ่งที่เราต้องสอนให้เขาได้รับความรู้นั้นตามฐานะประมาณ 25% 25% อย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเด็กที่ได้อบรมเรียนที่บอกว่าเรียบร้อยนั้นเขามีความเรียบร้อยขึ้นมาเพราะเขามีศีลธรรมคุณธรรมขึ้นมารู้จักการสำรวมสังวรรู้จักมารยาทรู้จักความเรียบร้อยไม่ใช่ปล่อยไปตามอำเภอใจอยากจะอะไรก็ทำโดยไม่มีการรู้จักมารยาทสังคมรู้จักการสำรวมสังวรอะไรไม่ใช่นี่ดูกันได้ง่ายๆจากภายนอกนะอันนี้ยิ่งเกิดศีลธรรมเนี่ยทำให้เกิดสิ่งนี้จริงโดยเฉพาะขัดเกลาที่สูงไปถึงขั้นให้ถึงจิตวิญญาณถึงปัญญาที่เข้าใจทางความหมายทางศีลธรรมนี่สูงก็จะได้รับอันนี้จริงเพราะฉะนั้นผลที่ได้รับว่าเด็กเรียบร้อยเนี่ยโดยรวมแต่เด็กเขาก็รู้ตัวเขาว่าเขาก็ยังมีโซนมีอะไรเพราะการได้รับความรู้จากเรานี่เขาได้รับความรู้ทางด้านศีลธรรมหรือว่าทางด้านความเรียบร้อยทางด้านความดีงามเยอะเพราะฉะนั้นเขาจะจึงมีความรู้เยอะนี่ตัดสินตัวเองว่าฉันยังไม่ดี มากเท่าไหร่เพราะรู้ว่าดีมากๆแล้วมันมีเท่าไหร่มันมีมากเพราะรู้มากเพราะสอนมากใช่ไหมแต่ข้างนอกนี่เขาไม่ได้ค่อยสอนไอ้ดีมากๆหมายความว่าอย่างไรดีงามเพราะศีลธรรมมากๆอย่างนั้นทางข้างนอกเขาไม่ได้สอนเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้ตัวเราว่าเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาไม่ค่อยรู้ทั้งที่ก็เทียบของเขาข้างนอกขออภัยนะอานามาพูดอย่างนี้ไม่ได้ว่ายกตนข่มท่านอะไรข้างนอกเขาเนี่ยเขามันใช่ไม่ได้ขนาดนั้นเขายังนึกว่าเด็กๆข้างนอกเขายังนึกว่าเขาไม่ได้เสียหายอะไรนี่มาเทียบกับของเราเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเราไม่ดีเท่าไหร่ฟังความจะต่างกันท่านน้องเขาไม่จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เสียหายอะไรนี่เขาจะเป็นอย่างนี้ก็ธรรมดาคนทั่วไปก็เป็นอย่างนี้เด็กๆอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ทั่วไปแต่มาเทียบกับของเราแล้วมันต่างกันมันจะเห็นว่าความเรียบร้อยต่างกันแล้วความรู้สึกของเด็กข้างนอกกับเด็กที่นี่จะต่างกันอย่างที่อาตมาอธิบายแล้วว่าเด็กที่นี่ได้รับความรู้ถึงเรื่องความเรียบร้อยถึงเรื่องของความดีงามถึงเรื่องของมารยาทอะไรเนี่ยทางสังคมมากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้ว่าของเขายังบกพร่องอยู่ที่ไม่น้อยเพราะเขารู้มากเขาถึงรู้สึกว่าบกพร่องไม่น้อยแต่เขาก็ดีขึ้นมากส่วนข้างนอกนั้นเขาไม่ได้เรียนมากเขาไม่รู้ว่าความเรียบร้อยความดีงามมารยาทหรือศีลธรรมมีอย่างไรแค่ไหนเขาไม่ค่อยรู้เขาก็นึกว่าทั่วไปก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาก็ว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรทั้งที่เขาแย่เขาไม่ได้มีความดีงามเท่าไหร่เขาไม่ได้มีมารยาทสังคมเรื่องไม่รู้จักศีลธรรมมาเท่าไหร่เขาก็ว่าเขาไม่ได้เสียแต่คนที่เปรียบเทียบแล้วจะเห็นเลยว่ามันต่างกันอย่างที่คุณรู้สึกนี่ใช่เพราะเด็กที่นี่ที่อาตมาบอกว่าเรียบร้อยเขาถึงหัวเราะกันไงว่าเขารู้ว่าเขาเองเขายังบกพร่องยังมีอยู่เยอะแต่เขาก็ดีกว่าเด็กข้างนอกอย่างที่คุณมองมานี่อย่างที่คุณมองข้างนอกเห็นนี่อย่างนี้จริงนะมันมีความซับซ้อนใช่ไหมเข้าใจไหมเด็กๆเข้าใจไหมแล้วก็ไม่ได้ว่าพอพูดอย่างนี้แล้วก็เลยเหลิงนะเขาชมมานี่ทำมันเหลิงนะหัวเราะน่ะถูกแล้วว่ามันได้รับคำชมแล้วก็เราเองก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่เนี่ยดูถูกแล้วนะต้องให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะเอาต่อมาจากภูไฟไทยอาจนะพ่อท่านครับถ้าโลกหลังความตายมีจริงโอ้ถ้าโลกหลังความตายมีจริงมีความรู้สึกจริงแล้วเราจะรู้ตัวเองหรือไม่ว่าเราตายแล้วโอ้ถามคำว่าตายแล้วอาตมาจะตอบมากก็ตายแล้วงั้นนะถ้าโลกหลังความตายมีจริงนะนี่คนนี้สมมติอาตมาก็ขอตอบก่อนว่ามีจริงโลกนะโลกหลังความตายแล้วนี่มีจริงเขาตอบก่อนเลยอันนี้อย่าเข้าใจผิดเลยว่าโลกหลังตายแล้วไม่มีเขาตอบตรงนี้ต่อไปอีกนิดหน่อยก่อนว่าโลกหลังตายแล้วนี่เป็นอย่างไรไปไหนอยู่ยังไงโลกที่หลังตายแล้วฟังดีๆนะคนเราพอตายลงแล้วเนี่ยมีโลกที่ไปอยู่หรือเปล่าเป็นภาษาง่ายๆมีเราตายแล้วเราก็ไปอยู่ที่เราต้องไปเขาเรียกว่านรกก็ตามเขาเรียกว่าสวรรค์ก็ตามนั่นแหละคือโลกที่เราต้องไปแต่ความจริงที่ว่าไปเนี่ยมันคือเปลี่ยนความรู้สึกเราอยู่ในชีวิตเป็นๆนี่เรามีความรู้สึกพร้อมกับร่างกายท้องคล้องกับเนื้อตัวร่างกายแล้วเราในร่างกายของเรานี่มีความรู้สึกมีจิตวิญญาณไหมจิตวิญญาณคือความรู้สึกรู้ความรู้สึกคือจิตวิญญาณของเราใช่ไหมใช่ไหมนั่นแหละมันอยู่ด้วยกันนะจิตวิญญาณกับความรู้สึกนี่มันอยู่ด้วยกันในขณะที่เราเป็นๆยังไม่ตายจิตวิญญาณเราก็อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นความรู้สึกก็อยู่กับเราอยู่ตรงนี้พอเราตายร่างกายนี้เราก็ทิ้งเราก็ไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้แต่เราไปกับร่างกายหรือเราไปกับความรู้สึกนั่นแหละโลกที่เราไปกับความรู้สึกนั่นแหละคือโลกที่เราไปส่วนจะไปอยู่ตรงไหนนั้นไม่มีที่กำหนดแน่นอนอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสเลยไม่มีที่กำหนดแน่นอนกระจายอยู่ทั่วไปสัพพโตปพังกระจายไม่มีขอบเขตอนันตังอนันตังไม่มีขอบเขตไม่มีที่อยู่แน่นอนทุรังคมังไปได้ไกล จะอยู่ที่ไหนไม่รู้และอยู่ในโลกของตัวคนเดียวเอกจรังอยู่ของความรู้สึกของเราคนเดียวเหมือนเรานอนหลับเนี่ยของเรารู้สึกอยู่คนเดียวใช่ไหมฝันอยู่ในอารมณ์อยู่ในเรื่องราวอะไรของเราที่นอนหลับแล้วเราฝันความรู้สึกของเราอยู่คนเดียวใช่ไหมในฝันสนุกก็สนุกอยู่คนเดียวในฝันทุกข์ร้อนก็ทุกข์ร้อนอยู่คนเดียวในฝันเรื่องราวอะไรก็ของเรารู้อยู่คนเดียวมันไม่เกี่ยวกับใครหรอกตายแล้วอย่างนั้นอ่ะไม่ได้เจอใครเอกจรังท่องเที่ยวไปโดดเดียวเดียวดายแต่คนไม่เข้าใจนึกว่าตายไปแล้วจะต้องไปพบกับคนนั้นไปพบกับวิญญาณนี้ไปพบกับอารมณ์นี้ไม่มีไม่มีถ้ามีนี่โลกนอกร่างกายเรานี่โอ้โหมันลบลาฆ่าฟันกันหน้าดูเพราะอะไรเพราะมันไม่มีร่างกายหนักแล้วมันก็หายตัวได้มันคงตีกันแหลกลานเลยคู่ศึกศัตรูฆ่าศึกกันนะมันไม่ค่อยเห็นตัวกันใช่ไหมมันก็คงโอ้โหก็มันไม่เห็นตัวกันมันก็ฆ่ากันไปฆ่ากันมาไม่รู้มันจะตายกันกี่ทีเนาะก็มันไม่เห็นตัวกันนี่วิญญาณไม่เห็นตัวใช่ไหมนี่เราจะลองคิดตามที่อาตมาพูดนี่นะแล้วเขาก็เข้าใจผิดกันว่าตายแล้วจะต้องไปเจอกันจะต้องไปเห็นกันมีที่ไปอะไรกันนี่ผิดหมดเลยนะจิตวิญญาณเนี่ยเป็นโลกที่ถ้าเข้าใจคำว่าเอกจรังนะก็พอออกไปแล้วมันก็ไปคนเดียวโดดเดียวเดียวดายเอกจรังไปคนเดียวท่องเที่ยวไปคนเดียวไม่อัดเดียวเดียวเดียวเดียวไม่เกี่ยวกับใครหรอกจะทุกข์จะสุขก็ของเราอยู่ในนั้นแหละในโลกของเราเองนะเป็นของเราเองคนเดียวอยู่คนเดียวนะออกจากร่างกายนี่เลยว่าหมดคูหาสยังไม่มีที่กำบังอาศัยคูหาไปว่าที่กำบังมันมีร่างกายอาศัยนี่หมดจากคูหาสิ่งอย่างนี้ออกไปแล้วนี่เป็นอนิทัศนังอนันตังสัพพโตปพังเห็นไม่ได้ไม่มีสรีระให้เห็นด้วยนะอสรีรังไม่มีร่างไม่มีรูปให้เห็นด้วยแต่คนก็บอกแม้มีรูปร่างอย่างงนอย่างนี้นะคนนี้น่ะหน้าตาอย่างเงี้ยนะรูปร่างอย่างเงี้ยนะตายแล้วก็จะมีรูปร่างอย่างเงี้ยอย่างที่เป็นก็ไอ้นี่มันเน่าเอาไปเผาแล้วยังบอกว่าวิญญาณมีอย่างงี้อีกนะรูปร่างอย่างงี้นั่นคือวิญญาณมันไม่ได้มีรูปร่างอย่างงี้เป็นต้นนะเข้าใจผิดนี่อาตมาขยายอธิบายให้ฟังเพราะว่าคนไม่ค่อยได้รู้เรื่องนี้ง่ายง่ายๆแต่อาตมาว่าอาตมาเข้าใจความเป็นวิญญาณเข้าไปความเป็นจิตนะเอานี่ตอบซะยาวนะโลกหลังความตายมีจริงมีความรู้สึกจริงนะอย่างที่ว่านั่นนะรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขตกนรกรู้สึกสวรรค์อะไรเนี่ยอยู่ที่ของเราเองคนเดียวแล้วเราจะรู้ตัวเองหรือไม่ว่าเราตายแล้วเอาไปคำตอบเอาไปคำถามอีกประเด็นหนึ่งเราจะรู้ตัวเราเองว่าตายแล้วได้เหมือนกันแต่มันตอบไม่ได้บอกไม่ได้ว่าคุณจะรู้เมื่อไหร่มีคนเดา7วันจะรู้อย่างงั้นอย่างนี้อะไรเดาไปไม่รู้หรอกเหมือนกับเราเองเราฝันเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราเองเรานอนหลับตายมันยิ่งกว่านอนหลับแล้วเราจะรู้ว่าเรานอนหลับหรือเรารู้ว่าเราตายคล้ายๆกันเหมือนกับเราไม่ได้นอนหลับใช่ไหมเวลาเรานอนหลับเราฝันอยู่ในฝันเราไม่รู้ตัวเรานอนหลับรู้ตัวว่าเราเป็นๆอยู่เลยเพราะฉะนั้นจะรู้เมื่อไหร่ว่าเราตายอาตมาตอบให้ไม่ได้ตอบให้ไม่ได้นะถ้าจะให้อาตมาตอบจริงๆแล้วก็มันไม่รู้หรอกมันไม่รู้ง่ายๆหรอกว่าเราตายไม่รู้ว่าเราตายเดากันทั้งนั้นว่าตายเนี่ยจับ3วัน7วันแล้วจะรู้ตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อนั้นเมื่อนี้จะรู้ตัวไม่รู้หรอกมันไม่รู้ว่าเราตายหรอกนะเพราะฉะนั้นคนนึกว่าคนตายนี่รู้ตัวว่าเราตายเพราะคนที่เหมือนตายสลบไปเนี่ยคือคนยังไม่ตายเขาเรียกว่าตายฟื้นน่ะคนที่สลบไปไม่ได้ตายฟื้นกลับขึ้นมานะแล้วก็ไม่เข้าใจเคยได้ยินได้ฟังว่าเท่านั้นเท่านี้มารู้ตัวอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วก็มาเล่าว่าฉันไปรู้ตัวอย่างนั้นอย่างนี้อะไรไปตามอุปทานเท่านั้นเองในความจริงแล้วมันไม่รู้จริงๆมันจะไม่รู้นะคนว่ารู้ตัวว่าตายหรือไม่ตายจะไม่รู้นะต่อมา หนูรู้สึกว่าครูที่ภูผาเคร่งเกินไปหรือเปล่าคะเด็กนักเรียนดูเครียดเหมือนไม่ได้อยู่ในช่วงวัยเด็กหรือว่าวัยรุ่นทั่วไปเลยหนูละกลัวว่าเด็กที่นั่นจะเก็บกดไม่ค่อยได้เล่นเหมือนพุทธสถานทั่วไปทำอะไรก็ต้องสำรวมไปหมดหนูรู้ว่าเป็นเด็กอโศกต้องสำรวมแต่นี่มันเกินไปหนูไม่ได้เป็นเด็กภูผานะคะหนูเป็นเด็กแดกอายฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ามีอย่างนี้ซะอีกลองถามเด็กของภูผาเขาดูสิพอดีนั่งอยู่ข้างหน้านี่เลยนะเป็นไงเครียดหรือเปล่าเขาไม่ได้เครียดคุณเครียดแทนเขาอ่ะนะเด็กตาดำๆ black eyes คุณเครียดแทนเขาเขาไม่ได้เครียดเขาออกสังคมเขาอาจจะสำรวมแต่เวลาเขาเรียนอาตมาก็เห็นว่าเขาชนอยู่นะเขาเรียนอาตมาก็เห็นเขาชนอยู่นะแต่เขาสำรวมเขาก็สำรวมก็ไม่อาตมาก็ว่าเอาเรื่องก็ให้สัญญาณให้เตือนสติไว้บ้างครูก็อย่าพึ่งอย่าไปก็กดดันหรืออย่าไปเคร่งเกินไปนักฟังกระแสเสียงเขาเด็กๆเขาบ้างนะฟังดูบ้างอะไรบ้างไม่งั้นนั้นประเดี๋ยวก็จะแน่เดี๋ยวก็ประสาทโรคประสาทยุ่งเลยนะนั่นจะเสียหายหนักนะตรงนั้นอาตมาก็ดูดีอาตมาว่ารู้สึกจะดีกว่าปล่อยปละละเลยด้วยซ้ำไปหลายโรงเรียนนะค่อนข้างจะปล่อยปละละเลยคนจะออกมาจากมาเกเรเกเรเกตุงหรือว่ามันเอาแต่ใจตัวหรือว่าระเริงเกินไปบ้างนะเตือนไว้นะเอาละก็ดีนะช่วยกันมองก็ดีนะว่ามันจะมากไปไหมมาเปรียบเทียบของตัวเองเหลือไปมากกว่าที นะต่อมาการที่เราร้องเพลงโดยไม่มีเหตุผลที่จะร้องแต่ร้องโดยอารมณ์ที่อยากจะเป็นกุศลร้องโดยอารมณ์ที่อยากนะแม่อาตมาขออภัยที่อาตมาอ่านต่อไปคำวักไว้หรอกอาตมาอ่านผิดนะร้องเพลงโดยไม่มีเหตุผลที่จะร้องแต่เขียนผลมีเขียนว่าผมนะใส่มอมาอาตมาอ่านให้มันถูกเฉยเขียนผิดเราร้องเพลงโดยไม่มีเหตุผลที่จะร้องแต่ร้องโดยอารมณ์ที่อยากจะเป็นกุศลหรืออกุศลครับก็บางทีเราก็มีอารมณ์ที่จะอยากคลายอารมณ์โดยร้องเพลงจะบอกว่าอยากร้องก็ตามคลายอารมณ์ที่มันก็อยากร้องไงเราร้องเพลงคลายอารมณ์ทีนี้ข้อสำคัญที่เราร้องเพลงคลายอารมณ์เนี่ยจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็อยู่ที่เพลงเราเองร้องกับเวลาเราแสดงการร้องการแสดงออกทางการร้องคุณแสดงอกุศลหรือกุศลล่ะเข้าใจตรงนี้ให้ได้กันแล้วกันถ้าแสดงออกอย่างอกุศลมันก็อกุศลล่ะถ้าแสดงออกอย่างกุศลอย่างที่มันไม่ก็น่าไม่น่าเกลียดอะไรมันก็ไม่ได้เป็นอกุศลอะไรหรือไอ้เพลงที่ร้องเนี่ยมันเป็นสาระกุศลหรืออกุศลระวังอันนี้เยอะเพราะเพลงทุกวันนี้ที่เอามาร้องกันนี่เป็นเพลงอกุศลเยอะเนื้อหาสาระไร้สาระดีไม่ดีทั้งในด้านจัดจ้านจัดจ้านทั้งดังทั้งกระแทกทั้งฮาร์ดร็อกอะไรก็แล้วแต่ให้ก่อความรุนแรงให้ก่อกามอะไรพวกนี้อย่างที่อาตมาอธิบายไปแล้วถ้ามันเป็นข้าศึกแก่กุศลก็ระวังอย่าร้องเพราะอยู่ที่ว่าเพลงนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลกับที่เราร้องออกมาแสดงออกมาร้องเพลงนั้นอยู่ในลักษณะท่าทางของกุศลหรืออกุศลล่ะถ้าลักษณะท่าทางอกุศลมันก็อกุศลสิแม้เพลงจะดีเป็นสองในสองอย่างต่อมาจากห้วยขวางกทมคนที่เอาลูกของตนมาให้แม่ช่วยเลี้ยงแถมหลานก็ยังดื้ออีกด้วยอย่างนี้บาปไหมคะเรื่องนี้นี่นะอาตมาสัมผัสคำถามแล้วอาตมานึกไปถึงสังคมกว้าง ทุกวันนี้นี่ลูกนะไปมีลูกแล้วก็เอามาให้เลี้ยงให้แม่พ่อแม่เลี้ยงโดยไอ้ตึกเป็นตัวเองที่เป็นพ่อแม่ไม่เลี้ยงแล้วเอามาให้ย่าให้ยายให้ปู่ให้ตาเลี้ยงนี่เป็นความหมายและแถมไอ้หลานนี่ยังดื้ออีกด้วยนะนี่ถามมาอย่างนี้บาปไหมครับบาปนะบาปขอตอบฟันธงซะก่อนธงมันแหลกหมดแล้วถูกฟันวันนึงไม่รู้กี่ทีแล้วมันยับหมดแล้วธงนี่ถูกฟันซะจนแต่ก็ขอฟันธงทั้งแต่มันจะฟันแหลกหมดแล้วก็ตามว่าบาปนะทำไมบาปคือส่วนมากแล้วเนี่ยนะไม่เข้าใจในแนวลึกอาตมาจะยกตัวอย่างนกหนูปูปีกมันมีลูกมันเอาไปให้ยายมันเลี้ยงป่ะมันเอาไปให้ย่ามันเลี้ยงป่ะเปล่าเลยนะมันไม่หรอกหมูหมากาไก่มันก็ไม่ได้เอาให้ย่าให้ยายให้ปู่ให้ตามเลี้ยงมันต้องรับผิดชอบฟังให้ดีๆชัดๆนะต้องรับผิดชอบนะไม่เช่นนั้นนะมันก็ถึงอย่างว่าที่อาตมาพูดถึงสังคมทั่วไปตอนนี้เป็นอย่างนี้เยอะเดี๋ยวนี้เพราะอะไรเพราะว่าปู่ย่าตายายนี่นะนะปู่ย่าตายายเนี่ยส่วนมากก็บางทีก็ปลดเกษียณบางทีก็เผางานแล้วนี่ก็รูปหน้าเอ็นดูอะไรเขานะเอาหมาเอาแมวอะไรมาอยู่ด้วยกันเขาว่ากันไปนะปู่ย่าตายายส่วนมากปลดเกษียณหรือว่าเลิกงานไม่มีงานแล้วเสร็จแล้วไอ้ลูกสาวแล้วลูกชายก็ตีกินเอาไว้ให้เลี้ยงลูกเราต้องเลี้ยงแล้วลูกเราเลี้ยงเนี่ยมันจะอบอุ่นแล้วมันก็จะผูกพันด้วยว่ามันก็จะได้รับวิญญาณถ่ายทอดแล้วมันก็จะรู้คุณค่าอะไรนี้เป็นต้นนะนี่ที่อาตมาฟันธงไปเนี่ยคือมันเพี้ยนเดี๋ยวนี้มันก็กลายไปเป็นภาระหรืออะไรเอาเถอะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาจะรักหลานเขาอยากเลี้ยงก็ให้บ้างไม่มีปัญหาอะไรจะช่วยเลี้ยงช่วยอะไรแต่แท้ๆเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบเป็นสาระอย่ามาอ้างว่างานมากอย่ามาอ้างว่าถ้างั้นอย่าไปมีสิลูกไปมีทำไมอ่ะก็เมื่อคุณมีคุณก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเป็นลูกอาตมาเทียบกันสัตว์สิงสาราสัตว์แล้วนะสิงสาราสัตว์มันยังไม่ประพฤติเลยมันยังไม่ทำแต่นี่คุณทำแย่กว่าสิงสาราสัตว์คุณก็แย่กว่าสิงสาราสัตว์จริงๆไม่ใช่ด่าไม่ใช่ว่าแต่พวกนี้รู้ถึงเรื่องของเรื่องจริงเรื่องของสัจธรรมใช่ไหมเพราะเราจะต้องรู้ว่าเราสมควรเราจะมีลูกเราก็ต้องรับผิดชอบว่าเราต้องเลี้ยงได้เราถึงมีเราเป็นคนด้วยซ้ำซึ่งสารสารมันยังรู้เลยมันยังรับผิดชอบนี่เราเป็นคนด้วยซ้ำเพราะเราจะมีลูกเราก็จะต้องรู้เราก็ต้องรับผิดชอบจะไม่ปู่ย่าตายายอะไรจะไม่ได้แล้วปู่ย่าตายายเขาแล้วส่วนมากเขาก็พูดไม่ออกบางคนเขาพูดไม่ออกเนี่ยเห็นในโทรทัศน์เนี่ยทิ้งลูกทิ้งหลานให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงแล้วไม่มาดูดำดูดีเลยนะจนกระทั่งหายไปเลยแล้วบางคนนี่แย่จนก็จนแก่ก็แก่พิการก็พิการเขาออกโทรทัศน์บ่อยไปเยอะเลยแล้วตอนทำมาต้องเลี้ยงหลานอยู่นั่นน่ะถ้ามันไม่ดื้อมันก็ดีไปถ้ามันยิ่งดื้อมันยิ่งเกเรมันยิ่งอะไรโอ้โหทับถมทุกข์ให้แก่พ่อแม่บาปซ้อนบาปซับบาปซ้อนอีกเท่าไหร่นะเอานี่ก็ขอพูดสักเรื่องนี้นะดีแล้วถามมาก็ดีนะเพราะงั้นจะต้องระมัดระวังแล้วก็บอกกันสอนกันแนะนำกันแล้วก็อย่าทำเป็นตัวอย่างอะไรกันมากมายนะนะมาตัวอย่างที่ไม่ดีที่ผิดๆนะอาตมาติงว่าผิดอะไรก็พูดไปแล้วนะต่อมาการสร้างพระพุทธาภิธรรมนิมิตองค์เล็กที่แจกไปยังพุทธสถานและกลุ่มต่างๆเพราะท่านมีจุดประสงค์ในการสร้างอย่างไรประเด็นของคำว่าอาตมามีจุดประสงค์ในการสร้างพระพุทธรูปเนี่ยเอาประเด็นสำคัญสำคัญตรงนี้อาตมาสร้างพระพุทธรูปนี่ไม่ได้เจตนาจะสร้างพระพุทธรูปองค์เล็กตั้งใจจะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ที่จริงก็ไม่ได้เจตนาจะสร้างใหญ่ขนาดนี้ไม่คิดไม่ฝันหรอกที่จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขนาดนี้เพราะมันเหลือเกินกว่าสิ่งที่อาตมาจะอาจเอื้อมพูดอย่างนั้นก็ได้นะเป็นแต่เพียงว่าอาตมาเนี่ยได้คิดว่าพระพุทธรูปนี่นะมันคงทิ้งไม่ได้ในวงการศาสนาพุทธทั้งที่อาตมาพยายามที่จะให้ความรู้ในเรื่องของการเคารพพระพุทธรูปให้เป็นแต่อาตมาถูกเข้าใจผิดว่าอาตมาไม่เคารพพระพุทธรูปไม่กราบพระพุทธรูปถูกเข้าใจผิดแล้วเดี๋ยวนี้พวกที่เข้าใจผิดพวกนี้ก็ยังคิดตัวอาตมาอยู่อย่างนั้นแหละกับพวกกระโซว่าเนี่ยดูถูกพระพุทธรูปไม่กราบพระพุทธรูปไม่นับถือพระพุทธรูปนะซึ่งท่าทีแต่แรกนี่พวกอาตมาทำเนี่ยไม่ให้มีพระพุทธรูปแต่ไม่ได้หมายความว่าเราพบพระพุทธรูปแล้วเราไม่เคารพไม่กราบไหว้ไม่ให้มีพระพุทธรูปในวัดในวาของตนเองแต่แรกๆนะสอนเพื่อที่จะสอนพวกเราให้เข้าใจถึงพระพุทธรูปว่าคือสิ่งเคารพที่เป็นสิ่งแทนแต่เราไปข้างนอกไปเจอพระพุทธรูปที่ไหนๆก็กราบแล้วกราบสวยด้วยนะพวกเราอ่ะนี่ไม่ใช่ชมตัวเองนะมีคนก็ชมมาก็กราบสวยด้วยเราก็กราบกราบพระพุทธรูปนี่แหละเราก็กราบทุกที่แหละนะแต่คนก็เข้าใจเพี้ยนไปนะเราไม่ให้มีพระพุทธรูปในวัดตอนแรกๆในสถานที่พุทธสถานเราทั้งหลายเลยนะไม่มีเพื่อสอนและเพื่อประท้วงอย่างหนึ่งบ้างเหมือนกันว่ามันเฟ้อแล้วแล้วก็พูดนะบรรยายอาตมาก็พูดว่ามันเฟ้อแล้วไม่ต้องสร้างกันแล้วพระพุทธรูปพูดอย่างนี้ด้วยมันก็เลยไปต้านพวกนายทุนหรือพวกหากินทั้งเข้าหล่อพระขายทั้งอะไรต่างๆนานาเขาก็ใส่ความเราอะไรงี้เป็นต้นนะนี่คือเหตุที่มาที่ไปนะทีนี้พอถึงเวลาวาระเราสอนอาตมาสอนพวกเราเนี่ยมีความเข้าใจในการเคารพพระพุทธรูปบูชาพระพุทธรูปนะประเด็นที่มันเสียมากที่สุดก็คือไปทำพาณิชย์ไปขายพระพุทธเจ้ากินกันนี่มันบาปกินหัวนะแล้วก็สองเคารพพระพุทธรูปอย่างเทวนิยมเคารพพระพุทธรูปออกนอกรีดนอกขอบเขตพุทธอันนี้สำคัญนะคือไปเคารพอย่างไปกราบเคารพแล้วก็ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่อนวอนร้องขอไม่พอก็เอาธูปเอาเทียนมาจุดบูชาดีไม่ดีก็เอาสายศีลไปโยงมาใส่ขันน้ำเอาเทียนจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มท่องบนท่องบนนี่น้ำมนต์จากพระพุทธรูปมาอะไรเงี้ยซึ่งมันนอกรีดหมดเลยนอกรีดศาสนาพุทธศาสนาพุทธในคำสอนแรกของพุทธเจ้าที่เป็นธรรมนูญของพุทธเจ้าในศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลบอกไว้เลยว่าศาสนาพุทธไม่มีน้ำมนต์ไม่จุดธูปไม่จุดเทียนแต่สมัยโน้นไม่เรียกธูปเทียนเรียกเปลวก็เรียกจุดด้วยน้ำมันเปลวน้ำมันเนยอะไรงี้เป็นต้นหรือว่าจุดด้วยเป็นของควันก็จุดกำยานจุดด้วยขี้เลื่อยอะไรพวกนี้เป็นต้นให้มันเกิดควันซึ่งเทวนิยมเขาใช้เพราะเขามีวิญญาณแล้วก็จะต้องระลึกถึงวิญญาณติดต่อกับวิญญาณที่ตายแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเทวนิยมเขาพูดอะเทวนิยมไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านตราธรรมนูญท่านไว้ตั้งแต่แรกสร้างศาสนาเลยว่าศาสนาพุทธไม่มีจุดธูปจุดเทียนบูชาจุดไฟเป็นเปลวเป็นควันอะไรหรือว่ามีใช้สื่อจุดบูชาด้วยไฟบูชาด้วยน้ำสิ่งจนยันน้ำหมดผลน้ำมนต์มนต์ตัวนี้ซึ่งศาสนาอื่นก็มีเทวนิยมก็มีทั้งนั้นก่อนศาสนาพุทธแล้วก็มีอยู่ในยุคนั้นก็มีเยอะแยะแต่ของพระเจ้าท่านตราไว้เลยว่าของท่านไม่มีต้องเว้นขาดแต่เดี๋ยวนี้มันเทียนไม่หมดละนี่เป็นตัวสำคัญที่อาตมาสอนศาสนาพุทธซึ่งมีหลักฐานยืนยันอาตมาไม่ได้พูดเราเองนะแต่มันคานแย้งสังคมสมัยนี้หมดเลยว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยมันปฏิบัติอย่างนั้นกันนะมีที่ไหนบูชาพุทธรูปไม่ใช้ธูปเทียนทุกวัดเพราะฉะนั้นอโศกอาตมาก็เลยว่าอาตกลงในอโศกจะมีพระพุทธรูปบ้างล่ะ แต่เราจะไม่ใช้ธูปเช็ดเทียนเลยจะไม่บูชาอย่างเทวนิยมจะอธิษฐานตั้งจิตบูชาพระพุทธรูปก็จะตั้งให้เป็นไม่ให้ไปเป็นในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอิสระในอิสระนิมานเหตุวาทะที่เป็นลัทธินอกพุทธอะไรนี้จะไม่ให้เป็นอย่างนี้เป็นต้นเราก็สร้างพระพุทธรูปขึ้นมาสักอาตมาก็คิดว่าเอาเราจะสร้างเป็นตัวอย่างก็พอดีไปเห็นพระพุทธรูปองค์นี้ก็เอามาพูดกันว่าองค์นี้สวยนะถ้าเผื่อว่าสร้างพระพุทธรูปอย่างนี้ก็จะดีก็เกิดมีคนจะมาช่วยสร้างองค์ใหญ่ๆให้แล้วก็ราคาไม่แพงช่วยกันสร้างขึ้นมาอาตมาก็เอาดิเรื่องอะไรก็มันไม่แพงช่วยกันมาถูกๆจะช่วยเราน้ำใจบอกผมอยากจะสร้างอยากทำบุญเหมือนกันอ่ะก็ดีอาตมาก็เอาก็เลยเกิดพระพุทธพิธรรมนิมิตที่สลักเป็นหินทรายองค์เบ้อเริ่ดสูงตั้ง7เมตรยาวกว้างหน้าตักตั้ง5เมตรกว่านี่ขึ้นมาจนเสร็จเป็นองค์พระขึ้นมาพอเสร็จเป็นองค์พระองค์นี้ขึ้นมาแล้วเสร็จพวกเราก็คิดว่าพุทธสถานต่างๆก็อยากจะจำลองพระพุทธพิธรรมนิมิตถึงเป็นพระพุทธรูปปางปรีลักษณ์เป็นปางปรีลักษณ์ของเราเนี่ยได้สักองค์เนี่ยไปองค์จำลองลงมาเอาไปไว้ที่พุทธสถานบ้างก็จะดีนะจึงเกิดองค์เล็กๆที่เกิดขึ้นมาอย่างนี้ตามเหตุปัจจัยไม่ได้คิดจะสร้างเลยเอาก็เอาจะสร้างก็เอาสิแล้วเขาก็พยายามสร้างกันไปนะก็ถึงได้เกิดพระพุทธรูปปางปรีลักษณ์นี่แหละโดยมีแบบขององค์ใหญ่นี่เป็นแบบใหญ่นะแล้วก็เหล่านี้ก็ใช้หินทรายสลักแกะออกมาเหมือนกันก็เกิดขึ้นมาในเกือบร้อยองค์ละมั้งตอนนี้นะไปต่างๆที่หลายๆแห่งนะอย่างนี้มันก็คือสิ่งที่เกิดจะบอกว่าประสงค์อะไรประสงค์เพื่อสอนให้มันอยู่ในกรอบของศาสนาพุทธไม่ใช่บูชาพระพุทธรูปก็ออกนอกขอบเขตพุทธซึ่งอาตมาเห็นว่ามันจะไปให้เลิกพุทธรูปมันคงไม่ได้แล้วในยุคพระเจ้ายังไม่มีหรอกพระพุทธรูปแต่มาถึงวันนี้แล้วจะให้เลิกพระพุทธรูปคงไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็ถึงเวลาวาระที่คิดก็เอามีก็มีแต่ไว้สอนนะนี่คือเหตุผลสองการซื้อเรือใหญ่พ่อท่านมีจุดประสงค์อะไรอันนี้ก็มีที่มาอีกโอ้เรื่องตอบได้ตรงยาวทั้งนั้นเลยเนาะที่ต้องมีเรือนี่ก็เพราะเหตุว่าเรามาอยู่บ้านราษฎรเนี่ยมาได้ที่ดินตรงนี้แล้วก็เลยมาสร้างเป็นชุมชนขึ้นมามันก็จนกระทั่งเราไม่เล่ายาวนะจนเป็นชุมชนขึ้นมาแล้วทีนี้ที่บ้านราษฎรเนี่ยมันลุ่มน้ำท่วมทุกปีแต่ก่อนนี่ท่วมโอ้โหนี่ที่เรานั่งนี่ท่วมมิดหัวไปนู่นนะนี่ที่เรานั่งเนี่ยมิดหัวไปอีกเป็นเมตรนะเนี่ยสูงขึ้นไปอีกเป็นนู่นนะเคยท่วมปี2545เนี่ยมันท่วมถึงขนาดนั้นถ้าเวลาหน้าน้ำท่วมเนี่ยแต่ก่อนนี่ตอนนี้มันดีขึ้นละแต่ก่อนนี่มันทุกปีอ่ะน้ำทั้งนั้นน่ะต้องไปอยู่ตึกใหญ่นู่นตึก3ชั้น4ชั้นของเราก็เป็นอยู่ทั้งนั้นร่วมอยู่ตึกใหญ่กันทั้งหมดเลยนอกนั้นก็ใช้เรือต้องมีเรือเลยต้องมีเรือมาถึงเวลาหน้าน้ำก็เอาใจเรือใหญ่ถ้าเรือเล็กมันก็ไม่ไหวทีมันนอนไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็ต้องใช้เรือใหญ่ก็เลยเริ่มมีเรือใหญ่มีคนบริจาคเรือใหญ่มาลำแรกด้วยตอนหลังมาก็ก็มีบ้างมาเจอคนเขาก็ให้มามั่งก็ขนมาซื้อมาก็ไม่แพงตอนนั้นนะก็เอาก็ขนมามันก็เลยมีขึ้นมาเรื่อยก็ใช้ประโยชน์เห็นไหมมันมีลำน้ำมันมีอะไรต่างๆนานามีเรือลอยลำน้ำอะไรได้ให้ดูเนี่ยมันก็ไปได้นะอาตมาก็เลยเกิดมีเรืออยู่ในบ้านราษฎรเพิ่มขึ้นก็เลยกลายเป็นก็เลยเรียกชื่อว่าบ้านราษฎรเมืองเรือซะเลยแล้วพวกเราก็อาศัยเรือจนกระทั่งพวกเราไม่ได้กลัวน้ำไม่ได้กลัวน้ำท่วมไม่ว่าเด็กไม่ว่าคนแก่ตอนแรกๆก็กลัวกันไม่อยากจะอยู่บนน้ำมาปีแรกๆ2ปีพออาตมาเปลี่ยนแปลงว่าอ้าวอยู่เรืออยู่กันอย่างนี้ทำให้มันเป็นดีไปเลยฉลองน้ำส่งไปเลยอาตมาก็สร้างศิลปะให้มันแก้จิตวิญญาณเลยกลายเป็นเมื่อไหร่น้ำจะท่วมเมื่อไหร่น้ำจะท่วม เลยอยากให้น้ำท่วมซะอีกนะก็เลยกลายเป็นดีไปนะแล้วก็อยู่กับน้ำได้ดีนะอยู่กับอย่างรู้ว่าจะอยู่กับอย่างไรกับน้ำท่วมเพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นที่นี่น้ำท่วมก็ไม่เป็นไรหน้าน้ำก็น้ำท่วมจริงๆแล้วก็อยู่อย่างเป็นสุข นะไม่มีปัญหาอะไรกับน้ำท่วมและไม่เป็นภาระต่อสังคมต่อทางการเพราะงั้นพวกเราน้ำท่วมทางการก็ไม่ได้วุ่นวายเดือดร้อนที่ต้องแหมเอาเสบียงมาส่งนางง้นอย่างเงี้ยอะไรแต่ถ้าเกิดน้ำท่วมหมดเนี่ยพืชพันธุ์ธัญญาหารของเรานี่ก็ไม่ตายมันก็ไม่มีกินนะมันก็ตกท่วมหมดปลูกผักปลูกพืชไม่ได้นะแต่เราก็มีญาตินะมีญาติคนนั้นคนนี้ส่งสวยกันพอช่วยเหลือเกื้อกูลกันลักษณะสาธารณโภคีเราดีอย่างนี้นะก็เป็นไปได้นะเอาเลยตอบยาวซะไปพอสมควรอีกนะต่อมาจากธรรมสิกขาภูผาฟ้าน้ำนักเรียนธรรมสิกขาภูผาฟ้าตกไปในคำหนึ่งน้ำมันไม่มีธรรมสิกขาภูผาฟ้าน้ำตกไปไหนนะชื่อเต็มมันสมาชิกขาสมาชิกขาภูผาฟ้าน้ำนั่นเป็นที่พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำหรือชุมชนภูผาฟ้าน้ำเขาอยู่เชียงใหม่อยู่ป่าแปรนู่นเดี๋ยวนี้อยู่ไม่ป่าแปรที่อยู่อะไรอ่ะอยู่จะเรียกบ้านเฮซินเรียกย่านอะไรไปเอาชื่ออีกแล้วเอาย่านตำบลหมู่บ้านบ้านห้วยไร่ฮะแม่แตงบ้านหมู่บ้านห้วยไร่แม่แตงไปบอก ชื่อเฉพาะคนก็ไม่รู้ไม่เข้าใจนะถ้าเราชอบในธรรมชาติเช่นดอกไม้ต้นไม้ภูเขาน้ำตกทะเลเป็นต้นมันเป็นความดูดของอารมณ์เราหรือมันเป็นอารมณ์มันเป็นอารมณ์ดูดของราคะหรือเปล่าคะแล้วจะถือเป็นศิลปะหรือเปล่าคะอาตมาบรรยายเมื่อกี้นี่พูดถึงเรื่องธรรมชาติก่อนเลยทำไปธรรมชาติจะเรียกว่าราคะไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เกิดมาอยู่กับสัตว์โลกหรือมนุษย์ก็ตามนะก็ต้องมีธรรมชาติมีดอกไม้ต้นไม้ภูเขาน้ำตกทะเลเป็นธรรมชาติและเราก็จะต้องรู้จักธรรมชาติแล้วก็ต้องรักธรรมชาติรู้จักรักษารักแล้วก็รักษาดูแลใช้ประโยชน์กับธรรมชาติน้ำตกก็ต้องมีประโยชน์กับเราเราก็มีประโยชน์กับน้ำตกภูเขามีประโยชน์กับเราเรามีประโยชน์ต่อภูเขาดอกไม้ต้นไม้มีประโยชน์กับเราเรามีประโยชน์ต่อดอกไม้ต้นไม้สิ่งนี้เป็นเรื่องธรรมดาของสังคมมนุษย์สัตว์โลกมันต้องอยู่ด้วยกันแล้วมันก็จะต้องรักกันมันก็จะต้องดูแลกันเพราะงั้นเราจะมีความชอบในความรักในสิ่งเหล่านี้บ้างมันไม่ได้เสียหายอาตมาก็คิดว่าเราคงไม่รักกันจนกระทั่งผูกพันจนเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันเกินเลยอะไรมากมายไปมั้งนอกจากคุณจะรักมันจนกระทั่งหวงแหนป้องกันจะตนีใครมาแตะก็ไม่ได้ใครมาใกล้ก็ไม่ได้ใครมาใช้ร่วมก็ไม่ได้หรืออะไรต่างๆนานาไม่แบ่งอะไรใครเลยอย่างนั้นมันก็เกินไปนะเป็นความหวงแหนที่เกินเลยแต่ถ้ารักโลกก็ดูแลรักษาสงวนแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจดีอยู่กับธรรมชาติที่ดีๆอุดมสมบูรณ์นะมันไม่เสียหายอะไรภูเขาก็อุดมสมบูรณ์น้ำตกก็อุดมสมบูรณ์ต้นไม้ดอกไม้ก็อุดมสมบูรณ์ไม่เสียหายนะจะเรียกว่าศิลปะก็มันมีปัญหานะเป็นมงคลอันอุดมจากเด็กค่ายยอสทำไมเด็กสมาชิกขาถึงออกเยอะจังคะทำไมถึงอยู่ไม่ได้นะทำไมเด็กสมาชิกขาออกเยอะอยู่ไม่ได้อาตมาว่าเด็กที่เข้ามาแล้วก็สุดท้ายออกมากก็อยู่หรืออยู่มากก็ออกเข้ามาปีหนึ่งคือเด็กสมาชิกขาเรานี่ต้องเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งถึงม.หกเข้ามาก็จะเข้ามาทุกคนจะต้องมาเริ่มปีม.1ทั้งนั้นแล้วก็อยู่พอม.1ได้ประมาณตอนแรกรุ่นนี้20รุ่นนี้30พอไปถึงม.6จะอยู่เหลือครึ่งหนึ่งอะไรงี้หรือไม่ถึงครึ่งเกินครึ่งไหมไม่ถึงสักโรงเรียนเลยเหรอถึงก็มีเด็กภูผาเองอ่ะเกินถึงม.6เกินอ้าวเขาเกินอ่ะมันก็เป็นบางปีเป็นบางปีเป็นบางโรงเรียนเป็นบางปีบางโรงเรียน นะมันถึงงั้นเอาละมันก็มีส่วนออกกันที่ออกนี่นะมีสองอย่างหนึ่งออกเพราะมีความผิดถึงขั้นต้องให้ออกเรามีเกณฑ์ของเราพอสมควรนะเราถ้าผิดศีลผิดธรรมในประมาณหนึ่งเราให้ออกนะโรงเรียนของเรานี่นะมีหลักเกณฑ์อันนี้จริงๆไม่ฉะนั้นเราสร้างคนดีไม่ได้นะลำบากเพราะฉะนั้นเด็กก็จะต้องออกเพราะผิดศีลผิดธรรมในส่วนที่อยู่ในเกณฑ์ของเรามีกฎเกณฑ์นะสองเขาทนไม่ได้มีสองอย่างเขาทนไม่ได้นะแล้วจะมีสามก็ได้เหตุปัจจัยอื่นๆนะเหตุปัจจัยอื่นๆเพราะมันมีวิบากอะไรก็แล้วแต่มีนะเช่นเด็กบางคนนี้พ่อแม่ไม่เคารพกันนะแม่ต้องการให้มาเรียนพ่อไม่ต้องการหนักเข้าก็ดึงกันไปดึงกันมาก็ต้องดึงเด็กออกไปทั้งที่เด็กอยากอยู่อะไรก็เป็นต้นก็มีอะไรนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างมันเป็นเหตุพิเศษอย่างนี้ก็มีนะแต่ละเรื่องหลักๆก็คือมันเกินกฎเกณฑ์ก็ต้องให้ออกสองเด็กทนไม่ได้มันก็เลยต้องออกสรุปแล้วทำไมเด็กออกเยอะเพราะเราพยายามรักษาคุณภาพเราพยายามที่จะสร้างคนให้มีคุณภาพจริงๆเพราะงั้นจึงเด็กก็จึงออกไปเยอะอยู่พอสมควรไม่หมายความว่าเข้ามาแล้วก็จะจบจนหมดเหมือนโรงเรียนส่วนใหญ่เขาไม่เอาฐานในเรื่องพวกนี้เท่าไหร่หรอกเพราะโรงเรียนส่วนมากเขาไม่ได้มาสร้างคนโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนสร้างคนนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอย่างนี้เรารับก็รับในจำนวนที่เราต้องมีครูพอที่จะดูแลกันได้ไม่ใช่ว่ารับกันไม่มีกำหนดนี่เราก็คัดออกอย่างปีนี้ปฐมโศกรับถึงกว่าคนเองนะอาตมาถามว่าทำไมไม่มีเด็กมาสมัครเลยบอกไม่เราไม่ไหวเราได้แค่นั้นอย่างนี้เป็นต้นนะถามต่อมาว่าเป็นเพราะบุญของแต่ละคนหรือเปล่าคะแม้ถ้าใช้คำนี้ถูกเลยเป็นเพราะบุญของคนถึงอยู่ได้คนไหนไม่มีบุญอยู่ไม่ได้ถูกเลยนะประพฤติผิดศีลผิดธรรมก็ไม่มีบุญแน่นอนหรือว่าทนไม่ได้ก็ไม่มีบุญแน่นอนหมดบุญต้องออกไปเองทนไม่ได้ก็หมดบุญอย่างนี้เป็นต้นนะกราบนมัสการข้าหลวงปู่หนูชอบเกิดความรู้สึกน้อยใจบ่อยเวลาอยู่กับเพื่อนเคยได้ยินไหมหลวงปู่เคยบอกว่าคนน้อยใจนี่คือหมาน้อยนะตอนหลังนี่เพิ่มราคาเป็นหมาขี้เรื้อนคนน้อยใจนี่คนไหนน้อยใจนี่คือหมาขี้เรื้อนธรรมดาธรรมดานี่เองนะเพราะงั้นถ้าใครเกิดน้อยใจขึ้นมานี่หยุดอย่าเป็นน้อยองค์น้อยใจอะไรใจเรามันไม่มีน้อยไม่มีใหญ่หรอกนะมันเป็นความรู้สึกและเป็นความโง่อวิชชาของเราเองที่น้อยองค์น้อยใจอย่างน้อยนี้เป็นความโง่เป็นอวิชชาของเราเองที่น้อยองค์น้อยใจอย่างนั้นบางครั้งเพื่อนไปไหนมาไหนไม่ยอมเราบ้างไม่ยอมเราบ้างไม่ยอมแค่นั้นก็น้อยใจเราก็เลยเกิดอารมณ์น้อยใจขอกราบหลวงปู่ช่วยแนะนำหน่อยนะคะมันทุกข์จริงๆเลยค่ะนั่นแหละสมน้ำหน้าไปทุกข์แล้วน้อยอกน้อยใจเห็นไหมเล่านะมันไม่เข้าท่าอะไรหรอกอย่าไปน้อยใจคือเราต้องฟังเรื่องเราต้องดูเหตุการณ์เหตุการณ์อย่างนี้เขาไม่รอเราเพราะอะไรเขาอย่างนั้นอะไรก็คุยกันบอกกันทำไมไม่รอบ้างอะไรก็ว่ากันไปสิมันทำไมมันตกลงกันไม่ได้บอกกันไม่ได้ยังไงแม่เขาไม่รอเราแค่นี้กับแม่เห็นเราเป็นไงไม่รอเราอะไรเงี้ยโหเห็นแก่ตัวอัตตาขึ้นอย่าไปคิดนะมันเป็นไปได้ขาดเกินมันธรรมดาธรรมชาติของการอยู่ด้วยกันขาดบ้างเกินบ้างมันก็มีไม่มีปัญหาอะไรนะอย่าไปสร้างความน้อยใจให้โง่นะระวังนะน้อยใจคือมาขี้เรือนราคาขึ้นแต่ก่อนนี่หมาน้อยเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็นราคาขี้เรือนหมาขี้เรือนแล้วอย่าไปทำเวลาเพื่อนทำผิดหนูควรจะทำยังไงดีบอกเพื่อนก็กลัวเพื่อนโกรธจะไม่บอกมันก็ไม่ดีหนูควรจะทำยังไงดีคะหัดนะ หัดใช้ศีลใช้ศาสตร์เขาเรียกว่าใช้ศีลใช้ศาสตร์ใช้หาโอกาสจังหวะเหมาะหาคำพูดท่าทีลีลาที่จะพูดนะทำยังไงแล้วก็จะบอกเขาว่าเขาผิดนะอย่างงอนอย่างนี้บอกเขาให้รู้ตัวถ้าทำได้ก็ฝึกก็จะสามารถบอกกันได้แต่ต้องฝึกบ้างต้องระมัดระวังแล้วก็จำไว้โอ้อย่างนี้มากไปอย่างนี้น้อยไปอย่างนี้ไม่เข้าท่าลีลางี้ใช้ไม่ได้อะไรมันก็ต้องเรียนต้องฝึกไปบ้างนั่นหนึ่งสองบางทีเราบอกไม่ได้จริงๆเพื่อนคนนี้นะเรารู้แล้วบอกไปเขาไม่ฟังเราบอกไปแล้วจะโกรธกันจะไม่ดีก็รายงานผู้ใหญ่บอกผู้ใหญ่เขาผิดอย่างนี้ช่วยกันด้วยการรายงานไม่ใช่การฟ้องฟ้องกับรายงานต่างกันฟ้องนี่คือเราไม่ไปบอกโดยกิเลสไปบอกผู้ใหญ่เอาเรื่องนั้นไปบอกโดยมีกิเลสพ่วงไปในการบอกดีไม่ดีใส่ไข่ด้วยนะไปบอกหาเรื่องอะไรเพิ่มเติมด้วยอะไรก็ได้ถ้ามันเป็นกิเลสมันจะไปถึงขนาดนั้นแต่ถึงจะไม่ใส่ไข่ก็ตามก็อย่าไปกับกิเลสเพราะโกรธไม่ชอบใจอย่างงู้นอย่างงี้อะไรเงี้ยมันไม่ดีเราพยายามบอกด้วยเมตตาไปบอกผู้ใหญ่ก็บอกด้วยเมตตาอันนี้คำสอนพระเจ้าเลยบอกด้วยเมตตาแล้วก็จะเกิดประโยชน์ถ้าเราบอกกันไม่ได้บอกเขาไม่ได้ก็ต้องบอกผู้ใหญ่และให้ผู้ใหญ่ช่วยรู้แล้วผู้ใหญ่จะได้แก้ไขเขาได้สำหรับเราก็อาตมาบอกแล้วฝึกบ้างจากโอฬารทำไมหัวเราะอ่ะนะมีฉายากันเลยโอฬารโอฬารนี่เขามันโฆษณาลิงใน ASV นะโอฬารเนี่ยโฆษณาลิงโฆษณาเลยได้ฉายาใครโอฬารเนี่ยโอลิงนะสงสัยจะได้อันนั้นมามั้งเนี่ยนะเอาถามว่าเกิดมาทำงานทำไมครับโอ้แน่ถามมาเกิดมาทำงานทำไมครับเอ๊ะทำไมถามไม่เชิงฉลาดเลยคำถามนี่ถามไม่เชิงฉลาดเลยนะมันไม่มีเชิงฉลาดเลยถามอย่างเงี้ยเกิดมาทำงานทำไมครับนกมันต้องทำงานไหมงูควายมันต้องทำงานไหมหมูหมาต้องทำงานไหมแล้วเราเป็นคนไม่ทำงานนี่เราจะแย่กว่าไหมอันนี้คำตอบเอาง่ายๆเอาง่ายๆโอ้และพระพุทธเจ้าสอนต้องทำงานที่ดีอย่าไปต้องเลือกต้องเข้าใจว่างานนี้ที่เราทำเป็นงานดีนะถ้างานไม่ดีอย่าไปทำนะเท่านั้นแหละเราเป็นคนต้องรู้ว่างานใดดีงานไม่ดีต้องเข้าใจต้องศึกษาเรียนรู้งานที่ทำจะเป็นงานดีนะไม่ทำงานก็แย่กว่าหมูหมากาไก่สิงสาราสัตว์แย่กว่านะและเพราะท่านเกิดมาทำไมล่ะครับนั่นนะดีดีดีดีดีถามคำนี้ดีมากนะตอบอาตมาเกิดมาสอนคุณเกิดมาเพื่อสอนคนเอาอันนี้จริงเลยอาตมาจะบอกความลับให้อย่างนึงอาตมานี่ตั้งแต่เด็กเกลียดความเป็นครูมากเลยไม่ชอบเลยชีวิตนี่โอ๊ยไม่เอาจะเป็นครูจะไม่เอาเลยตั้งแต่เด็กโตมาก็ไม่ได้ชอบเพราะจึงไม่เรียนครูไม่เอาแต่สุดท้ายเนี่ยนะต้องมาเป็นครูตั้งแต่เรียนจบไปทำงานทำงานทางอื่นด้วยทำไมนะไปทำงานทางบันเทิงธุรกิจไปทำงานทางโทรทัศน์ทางหนังสือพิมพ์ทางทำงานวงการดนตรีเพลงอะไรไปโน่นก็ยังได้ดึงมาเป็นครูเป็นครูอยู่ตั้ง12ปีได้มั้งก็ได้รายได้จากการเป็นครูมาทำรายการโทรทัศน์มาทำงานพวกนี้ก็เหมือนครูนักเข้าทุกวันนี้ยิ่งครูเต็มๆเลยทุกวันนี้คือครูเต็มๆเลยนะนี่เป็นความลับไม่บอกใคร ฮะบอกไปแล้วเหรอเกิดมาเป็นครูเกิดมาทำงานเกิดมาทำไมเกิดมาเป็นครูเกิดมาสอนคุณนั่นแหละนะตอบตรงๆหนูเป็นคนที่ชอบประชดตัวเองไม่ดีนะการประชดนี่คำเดียวนี่ก็ไม่ดีแล้วหนูชอบประชดตัวเองเช่นถ้ามีคนบอกหนูว่าดีหนูก็จะทำดีแต่ก็ถ้าเขาบอกหนูถ้าเขาบอกหนูว่าดีหนูก็จะทำดีแต่ถ้าบอกว่าหนูไม่ดีหนูก็จะไม่ดีเลยให้มันสมกับที่เขาว่าเราและหนูจะปรับนิสัยอย่างไรได้คะโอ้ยก็รู้อยู่แล้วที่ถามมาเนี่ยว่าไม่ดีก็เลิกสิก็ถามมานี่รู้อยู่ว่ามันไม่ดีถึงถามมาทำยังไงจะเลิกได้คะทำยังไงจะปรับนิสัยนี้ได้อย่างไรก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีเลิกอาการอย่างที่ประชดนั่นแหละเลิกมันเป็นยังไงล่ะอาการประชดในเรื่องนั้นเรื่องนี้ยกตัวอย่างมาเรื่องนึงเท่านั้นเองใช่ไหมเพราะจะประชดในเรื่องใดๆก็แล้วแต่ถ้ารู้ว่านั่นเราประชดเลิกเปลี่ยนไปอย่าไปเป็นประชดเลยทันทีนี่คือคำตอบต่อมาการทำงานเพื่อสังคมมีงานอะไรบ้างครับแต่ละงานมีผลกรรมเพราะไม่ใช่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือและสังคมอย่างไรครับการทำงานนี่นะในงานทั้งหลายแหละที่เราทำเนี่ยมันมีงานหนึ่งเพื่อตนเองเลี้ยงตนเองสองเพื่อผู้อื่นนะเรียกว่าเพื่อสังคมนี่แหละนะเพื่อผู้อื่นนี่แหละถ้าเราเลี้ยงตนเองรอดเราก็ไม่บาปเราทำงานแล้วก็คุ้มกินคุ้มใช้เราเองไม่บาปไม่เป็นหนี้ก็ชัดๆอยู่แล้วเราทำเองใช้กินของเราแรงงานของเราคุณค่าที่เราทำมันก็คุ้มกินคุ้มใช้ของเราเราก็ไม่บาปไม่เป็นหนี้ถ้าใครทำงานไม่พอคุ้มกินคุ้มใช้บาปเดี๋ยวผู้อื่นเป็นหนี้นี่ง่ายๆเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้มีสมรรถนะต้องศึกษาต้องเรียนต้องฝึกฝนสัตว์เดรัจฉานทุกตัวก็ต้องทำงานเลี้ยงชีพใช่ไหมต้องทำงานเลี้ยงชีพแล้วมันก็เผื่อแผ่ลูกเต่าอะไรของมันบ้างตามประสาสัตว์แต่คนเรานี่เก่งกว่าสัตว์เพราะฉะนั้นควรจะต้องเลี้ยงสังคมช่วยสังคมนะทำงานแก่สังคมได้รับประโยชน์จากเราหรือผู้อื่นมากขึ้นก็เรียกว่าสังคมผู้อื่นคนหนึ่งสองคนสามคนก็ดีไปเรื่อยๆยิ่งได้เผื่อแผ่เป็นประโยชน์ต่อมวลชนมากๆนี่เป็นเป้าหมายศาสนาเลยศาสนาพุทธนี่เพื่อพงศชนะหิตายะพงศชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะเพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติเพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อช่วยเหลือชาวโลกนี่เป็นคุณค่าของมนุษย์สัตว์เดรัจฉานมันไม่เข้าใจเหมือนอย่างมนุษย์หรอกมนุษย์เข้าใจแล้วมนุษย์ทำให้ได้นะนี่ดีที่สุดนะเพราะงั้นงานที่เราจะสร้างจนกระทั่งเป็นงานที่ดีต้องเข้าใจด้วยตรงนั้นแล้วเราก็ต้องฝึกฝนเรียนรู้แต่ละงานมีผลกระทบต่อชุมชนงานที่เราทำก็ต้องเข้าใจว่างานที่มันจะมีผลให้แก่ชุมชนงานที่ทำแล้วเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติต่อชุมชนต่อมนุษยชาติเราก็ต้องพยายามเรียนรู้ว่าอะไรบ้างอะไรที่มันเป็นภัยเป็นพิษเราก็อย่าทำนะซึ่งเป็นรายละเอียดค่อยๆแจกแจงค่อยๆเรียนรู้กันไปสองงานสื่อสารของราชธานีอโศกมีขอบข่ายแค่ไหนครับก็ทำให้มันดีสื่อสารที่จะไปสู่มวลชนไปสู่ประชาชนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้มากขึ้นเท่าที่เรามีแรงเท่าที่เรามีความสามารถที่จะทำได้ตามฐานะนะก็ขยับก็ให้ดีขึ้นให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นให้มีผลออกไปสู่สังคมได้มากขึ้นแล้วก็ขยายไปจะตอบว่ามีขอบเขตแค่ไหนก็แค่ที่เราไม่เบียดเบียนตนเราไม่เบียดเบียนตนโดยเฉพาะที่จะทำเนี่ยเราจะไม่ทำอย่างเป็นหนี้เราไม่มีหนี้เราก็ทำตามที่ฐานะเราทำได้เป็นหนี้ไม่เอาแล้วเราก็ไม่ได้ทำสื่อสารต่างๆเพื่อที่จะค้าจะขายเพื่อที่จะเป็นการทำมาหากินเราทำเพื่อเผยแพร่เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาตินะ เขาบอกเวลาหมดแล้วอาตมายังเหลือนี่เป็นคำถามของเด็กๆในห้องขณะนี้ก็อยากจะอ่านให้หมดตอบให้หมดซะเลยไม่งั้นมันจะทางเวลาคงจะไม่ได้ตอบไม่ได้อะไรกันอีกนะขอเวลาเลยไปนิดนึงนะตอบเร็วๆสั้นๆนะฟังดีๆตั้งใจฟังพ่อท่านครับบางครั้งผมเคยคิดไม่ดีต่อพ่อท่านในวงเล็บเป็นบางครั้งในวงเล็บแต่ยังศรัทธาอยู่ผมอยากทราบว่าวิบากกรรมจะตามมาเช่นไรวิบากกรรมตามมาแน่ๆนะแต่ก็อาตมารู้อันนี้นะว่ามันมีเหมือนกันนะผู้ที่มีความคิดที่ไม่ดีมันเป็นอะไรอันหนึ่งที่มันเคยสร้างจิตแบบนี้ขึ้นมาชอบไปเพ่งคนนั้นมองคนนั้นไม่ดีมันก็เลยติดแม้แต่เรารู้ว่าคนนี้ดีมันก็ยังชอบที่จะไปเพ่งจุดไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นอะไรๆอันนึงแต่คนที่เข้าใจตัวเองนี่ก็ดีแล้วก็พยายามเปลี่ยนนะพยายามเปลี่ยนนะมีคนก็เคยมาถามคนก็เคยมาเขาเกิดอาการอย่างนี้ซึ่งมันก็รู้เจ้าตัวก็คงรู้ว่าไม่เคยดีเพราะงั้นก็ต้องพยายามเมื่อรู้ตัวเองก็ต้องพยายามมองหาความดีหรือว่าถ้าความดีมันมากกว่าความไม่ดีเราก็ไม่น่าจะไปลงโทษคนนั้นนะขนาดคนที่ไม่ดีมากมีความดีน้อยเราก็ยังไม่ต้องไปลบหลู่คนที่ไม่ดีเขาแล้วก็มองจุดดีของเขาว่าเป็นประโยชน์อะไรเราก็รับเอาความไม่ดีของเขาก็ให้เขาแก้ของเขาไปนะมันเป็นเรื่องของเขาความไม่ดีมันไม่ใช่ของเราเราจะไปลบหลู่เขาทำไมล่ะเขาก็ไม่ดีอยู่ของเขาแล้วนะต่อมาอะไรสริยุ CM พ่อท่านครับที่ว่ากว่าจะได้เกิดเป็นคนมันยากมากเหมือนขนโคกับเขาโคแล้วทำไมทุกวันนี้ประชากรในโลกถึงเพิ่มมากขึ้นจนเกือบล้นโลกเขียนเกือบไม่ถูกเขียนแค่เก็บนะเกือบล้นโลกนะคนเกิดมาเป็นคนยากก็จริงการได้ร่างกายเป็นคนนี่นะแต่จิตวิญญาณเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานมีไม่น้อยยุคนี้มีไม่น้อยยุคนี้เนี่ยความเป็นสัตว์นรกนี่ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายโดยความเป็นจริงโดยปรมัตถ์โดยความเข้าใจเนื้อแท้ที่สูงสูงเรียกว่าปรมัตถ์เนื้อแท้ของความจริงที่สูงสูงและชั้นสูงผู้ที่มีปัญญาชั้นสูงก็จะรู้ความเป็นสัตว์นี่อยู่ที่จิตวิญญาณสัตตาอุปปาติกาจิตวิญญาณไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเพราะฉะนั้นในร่างกายคนที่เกิดมานี่แหละสัตว์นรกเยอะทุกวันนี้เยอะเลวสร้างบาปสร้างเวรให้แก่สังคมให้แก่ตัวเองเยอะขี่โกงทุจริตไม่มีแม่ศีลห้านี่ก็สัตว์แล้วทำบาปอยู่ตลอดเวลาคนไม่มีแม่ศีลห้าทำบาปนะละเมิดศีลห้าอยู่ตลอดเวลาก็สัตว์นรกเลยสัตว์แท้ๆนี่คือสัจธรรมแต่คนไม่ศึกษาธรรมะไม่รู้เรื่องและไม่รู้ว่าตัวเองทำความเป็นสัตว์ให้แก่ตัวเองผัดชั้นต่ำด้วยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ขี้โกงอะไรก็แล้วแต่เต็มบ้านเต็มเมืองขี้โกงใช่ไหมในวงการนั้นๆในนี้เนี่ยเป็นบาปนั่นเพราะฉะนั้นในร่างของคนเขาเรียกอีกภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าอมนุษย์เพราะฉะนั้นความเป็นสัตว์ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเท่านั้นถ้ามีความรู้สูงสูงขึ้นมาเรียกว่าความรู้ขั้นปรมัตถ์เพราะฉะนั้นจะเอาที่จิตวิญญาณโอปปาติกะคือจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นสัตว์อยู่ที่จิตวิญญาณสัตว์ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายรูปร่างมีปีกมีสี่ขาเดินเหมือนหมาเหมือนวัวควายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่แค่นั้นสัตว์ไม่ใช่แค่นั้นนั่นเป็นส่วนหนึ่งของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เปรตสัตว์นรกสัตว์อสุรกายเคยได้ยินไหมล่ะนั่นสัตว์แล้วในร่างคนจิตวิญญาณของคนนี่แหละเป็นสัตว์เปรตสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานก็เป็นด้วยเดรัจฉานคือความโง่ที่อยู่ในระดับเหมือนกับเดรัจฉานนั่นแหละอสุรกายนี่คือความเป็นสัตว์ของผู้ที่มีปัญญามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบมีความเห็นในมรรคข้อที่หนึ่งแล้วจะเข้าใจสัตตาโอปปาติกาเข้าใจความเป็นสัตว์ที่แท้จริงไม่ใช่เอาที่ร่างกายเท่านั้น เพราะฉะนั้นที่เกิดมากันนี่ก็ไม่ใช่ว่าเกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นคนหรือมนุษย์ผู้มีใจสูงจริงยากแต่เกิดมาเป็นร่างกายที่เรียกว่าคนเนี่ยไม่ยากนักหรอกเกิดมาแล้วก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ในร่างของคนเยอะอย่างที่อาตมาพูดไปแล้วนะมาเทียบคนโคเขาคนท่านเทียบกับอริยะท่านไม่ได้เทียบแค่คนธรรมดาเทียบกับอริยะจะเป็นอริยะที่เท่ากับคนโคก็เขาโคส่วนมากคนที่ไม่เป็นอริยะเป็นปุถุชนนี่เท่ากับคนโคนะโอ้ว่าจะตอบสั้นๆก็ยาวไปเอาเขาสั้นๆโอ้โหนี่ห้าข้อเจ้าบุญคุณนะเอาเร็วๆความฝันกับชีวิตหลังความตายเหมือนกันหรือไม่ความฝันกับชีวิตหลังตายเหมือนกันแม่ถามมาดีนะตอบสั้นๆง่ายๆเหมือนกันอธิบายไปแล้วพูดไปแล้วเมื่อกี้และจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นความฝันหรือความตายเจ้าตัวก็ยังก็ตอนนี้รู้ไหมล่ะตอนนี้รู้ไหมนะยังไม่ตายเราก็ต้องฝันแต่เราตายแล้วเราไม่ฝันแล้วเราก็อยู่กับอันนั้นแหละเหมือนตายมันเหมือนฝันฟังเข้าใจนะเรายังไม่ตายเราก็รู้ว่านี่ฝันเป็นอย่างนี้แต่พอตายแล้วนั่นแหละเราเหมือนฝันนั่นแหละอยู่อย่างนั้นนะสัมภเวสีคืออะไรสัมภเวสีคือวิญญาณที่ยังไม่ได้ร่างกายเกิดสัมภเวสีคือวิญญาณที่ยังไม่ได้ร่างกายเกิดยังไม่ได้มาเกิดในร่างของคนในร่างของสัตว์เดรัจฉานต่างๆเพราะว่าวิญญาณนี่เข้าสู่เนี่ยเกิดในร่างเดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานที่พูดผ่านไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยสัตว์ที่มีร่างกายเป็นเดรัจฉานสี่ขาสองขาหนวดปีกอะไรก็แล้วแต่พวกนี้เดรัจฉานยังไม่ได้ร่างกายเกิดเรียกว่าสัมภเวสีสามดูคนดูอย่างไรว่าเป็นคนดีหรือคนไม่ดีก็ต้องเรียนหน่อยกุศลอกุศลกุศลธรรมากุศลานี่เป็นเรื่องลึกซึ้งนะเพราะฉะนั้นจะต้องเรียนรู้หน่อยอย่างน้อยเรามีมีสามัญสำนึกมีความรู้พอต้องควรเราก็ดูเอาตามระดับไปว่าอันนี้คนดีอย่างนี้คนไม่ดีก็รู้ๆไปตามต้องเรียนนั่นต้องศึกษาก็จะรู้คนดีคนไม่ดีไปเรื่อยๆนะตอบได้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันที่การจะฝึกการทำใจขั้นพื้นฐานสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมใหม่ๆนั้นทำอย่างไรครับก็มาเรียนเป็นนักเรียนของสันติอโศกเนี่ยพื้นฐานก็อบายมุขคืออะไรเราก็ได้เรียนกันทั้งนั้นศีล5คืออะไรเราก็ได้เรียนกันทั้งนั้นอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นพื้นฐานนะเพราะคนที่ไม่มีศีล5คนที่ไม่มีอบายมุขท่านถือว่าพวกอบายนี่แปลว่านรกเป็นสัตว์ชั้นต่ำทั้งนั้นในร่างคนนี่แหละเป็นสัตว์ชั้นต่ำเมื่อกี้ตอบไปแล้วว่าสัตว์ชั้นต่ำสัตว์นั่นเอาที่จิตวิญญาณ5วิถีชีวิตของคนเราคืออะไรวิถีชีวิตของคนเราก็คือทางที่จะมีชีวิตดำเนินไปเพราะฉะนั้นต้องมาศึกษาวิถีทางดำเนินของชีวิตทางดำเนินของชีวิตที่โรงเรียนสมาธิขานี่แหละสอนจริงๆให้มีทางที่ดำเนินชีวิตไปสู่ที่ดีสอนงานให้เป็นงานให้มีชีวิตมีศีลธรรมความรู้ตามที่ควรจะสอนตามกระทรวงกำหนดมาเราก็สอนให้เพราะเราก็มีความรู้นั้นไปด้วยแต่ทางดำเนินชีวิตทั้งงานจะทำงานไปช่วยเหลือตัวเองหากินทำกินทำใช้ในอนาคตหรือศีลธรรมอย่างนี้เป็นต้นนี่คือทางชีวิตนี่แหละคืออย่างโรงเรียนสมาธิขาสอนนี่แหละไม่ใช่สอนแต่ทางไปทำมาหากินเอาเปรียบเอารัดเขาอย่างเดียวศีลธรรมไม่มีดีไม่ดีสอนวิชาการทั้งงานก็ไม่เป็นด้วยได้จะรู้นั่นก็เยอะนี่คือความล้มเหลวของการศึกษาอันใบสุดท้ายโอ้ยาวมากแล้วเด็กที่เกิดใหม่ๆมีจิตวิญญาณได้อย่างไรและจิตวิญญาณมาจากไหนรู้ได้อย่างไรว่ามีจิตวิญญาณครับจากเด็กสมาธิขาโอ้โหถามยากๆมาทั้งหมดเลยโอ้โหเกิดใหม่ๆมีจิตวิญญาณได้อย่างไรจิตวิญญาณจะลงปฏิสนธิตั้งแต่พ่อแม่มีไข่กับเชื้อผสมกันแล้วก็จะมีจิตวิญญาณลงร่วมนี่เป็นความตรัสรู้ของพุทธเจ้าเลยเกิดพร้อมกันตรงนั้นตอนนั้นนี่เกิดอย่างไรได้อย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้จะบอกว่าแล้วเข้าไปยังไงตอบไม่ได้นะจิตวิญญาณจะเข้าไปร่วมปฏิสนธิด้วย นะมีเชื้อของพ่อกับไข่ของแ นะแล้วก็จะมีจิตวิญญาณเข้าไปร่วมต้องมี3ส่วนและจิตวิญญาณมาจากไหนรู้ได้อย่างไรไม่รู้นะใครรู้นี่ก็ถามว่าจิตวิญญาณมาจากไหนรู้ได้อย่างไรไม่รู้ไม่มีใครรู้นะจะมาจากไหนยังไงไม่มีรู้มันก็ไปตามเหตุปัจจัยของมันอ๋อถามว่าจิตวิญญาณมาจากไหนรู้ได้อย่างไรว่ามีจิตวิญญาณครับอ๋อคำสอบคำถามมันยาวไปอาตมาอ่านตกคอตอบไม่จิตวิญญาณมาจากไหนรู้ได้อย่างไรว่ามีจิตวิญญาณจิตวิญญาณหมายถึงความรู้ความรู้สึกนี่ง่ายๆก่อนความรู้ความรู้สึกในตัวเรามีไหมล่ะอ้าวตัวนั่นแหละจะมาจากไหนนี่ตัวนี้มาจากอวิชชาพุทธเจ้าบอกมาจากอวิชชามาจากความไม่รู้ไงอวิชชาแปลว่าไม่รู้ไงนะนั่นหนึ่งหมายความว่ามันไม่รู้จริงมันมาจากไหนนี่อวิชชาเป็นไม่รู้ความหมายของมันไม่รู้อันหนึ่งอันที่สองไม่รู้ก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดมันก็เลยเกิดนะมันทำให้เกิดหรือไม่เกิดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงศึกษาและตรัสรู้ว่าถ้าเราดับอวิชชาซะแล้วเราก็ไม่ต้องเกิดอีกได้นี่เป็นสุดยอดของพระพุทธเจ้าล้างอวิชชาจนหมดก็เลยรู้เลยว่าอ๋อไม่ต้องเกิดมันมาจากไหนไม่รู้รู้แต่ว่าไม่ให้มันเกิดได้จบนี่คือคำตอบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่รู้ที่ต้นเพราะมันมาจากไหนเกิดไม่รู้แต่ท่านทำให้จบได้ไม่ให้มันเกิดได้โดยคำตอบว่ามันมาจากอวิชชาเพราะฉะนั้นจัดการมันให้ดีจัดการอวิชชาให้หมดซะเลยหมดเกิดไม่ต้องเกิดอีกได้จบนี่เอาของพระพุทธเจ้ามาตอบให้เอาหมดเวลาเกินเวลาขออภัยก็หมดเวลาเกินเวลาแล้วก็ต้องหยุดเกินเวลาไปหลายนาทีแล้วเพราะงั้นอาตมาก็ไม่ขอพูดอะไรต่อขอจบเจริญธรรมทุกคน